Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Administrația de la Tiraspol cheamă toți bărbații din regiunea transnistreană să se prezinte la un amplu exercițiu de mobilizare a resurselor umane, care va avea loc pe 17 noiembrie. Istoricul rus Andrei Zubov despre Revoluția din octombrie din 1917 din Rusia. Un interviu cu analistul politic din Serbia, Igor Zlatoev, și experiența unei tinere din regiunea transnistreană care își face studiile în România, într-un film documentar realizat de Europa Liberă. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri, cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Semnarea protocolului privind deschiderea podului de la Gura Bâcului Bâcioc va oferi oportunități semnificativ crescute pentru facilitarea circulației persoanelor, transportului și bunurilor și activităților de afaceri pe ambele maluri ale Nistrului și în întreaga regiune, se spune într-o declarație a Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova. Declarația mai spune că activitatea președinției austriece în exercițiu a OSCE și a reprezentanței OSCE la Chișinău a fost deosebit de importantă pentru atingerea acestui rezultat. Declarația subliniază că Uniunea Europeană este gata să sprijine cât de mult posibil punerea în aplicare a acestei înțelegeri. Chișinău și Tiraspolul au convenit acum două săptămâni să redeschidă podul de peste Nistru de la Gura Bâcului până la sfârșitul lunii noiembrie, acesta urmând să devină funcțional. Delegația Uniunii Europene își mai exprimă speranța că această înțelegere va facilita și o întâlnire în formatul 5+2, care să aibă loc în viitorul apropiat. Presa moldoveană relatează că simpatizanții Partidului Comunist din stânga Nistrului, nemulțumiți de criza social-economică din regiune și de devalorizarea rublei transnistrene, au protestat în centrul Tiraspolului față de regimul liderului local Vadim Krasnoselski. Portalul deschide.md a preluat imagini de la protest postate pe Facebook de un presupus locuitor al regiunii transnistrene, care mai scrie că la demonstrație au luat parte aproximativ 500 de oameni. Aceștia apar în poze purtând steaguri roșii ale comuniștilor transnistreni conduși de Oleg Horjan și steagul regiunii secesioniste. Tot deschide.md relatează că apelul la protest a fost sprijinit săptămâna aceasta de fostul lider transnistrian Evgeni Șefciuc. Mai multe organizații neguvernamentale au criticat graba cu care guvernul de la Chișinău a aprobat harta circumscripțiilor uninominale pentru alegerile din 2018, fără ca aceasta să fi fost supusă unor dezbateri publice. Proiectul deciziei a fost inclus în ultimul moment pe ordinea de zi a ședinței de marți a guvernului. În ședință, executivul a aprobat cele 51 de circumscripții uninominale propuse de Comisia de Stat, dintre care 48 vor fi create pe teritoriul Republicii Moldova. Două circumscripții vor reveni regiunii transnistrene, iar 3 cetățenilor din afara țării. Modul în care au fost tratate circumscripțiile a fost criticat de partidele de opoziție și experți pentru că i-ar avantaja pe democrație de la putere și pe socialiști. Sunt Lina Grâu și vă prezint știrile la Radio Europa Liberă. O eventuală revizuire a graniței pentru a permite unificarea României cu Republica Moldova ar putea fi făcută prin referendum, luând ca exemplu Crimeea, a declarat la Suceava ambasadorul Rusiei în România, Valeri Cuzmin. Acesta a spus că a auzit discutată ideea unei eventuale unificări în mai multe grupuri, de ambele maluri ale Prutului. Valeri Cuzmin a fost ambasadorul Rusiei la Chișinău între 2007 și 2012. Președintele ucrainian Petro Poroșenko se opune ideii ruperii relațiilor diplomatice cu Rusia ca parte a strategiei de recuperare a teritoriilor separatiste din regiunile de est, Donetsk și Luhansk. Miercuri, un parlamentar din partidul președintelui Petro Poroșenko a declarat Europei Libere că intenționează să înainteze în Parlament o propunere legislativă privind ruperea relațiilor diplomatice cu Rusia. Comandantul forțelor NATO în Europa, generalul american Curtis Caparotti, a cerut joi la Bruxelles Rusiei să nu mai intervină în alegerile din Europa, inclusiv în Catalonia, care traversează o criză gravă de la referendumul de independență din 1 octombrie. Generalul Caparotti a mai declarat că Rusia ar încerca să destabilizeze Europa. Este un subiect de îngrijorare pentru țările NATO, a mai spus el la Bruxelles în marginea reuniunii de două zile a miniștrilor apărării din alianță. Guvernul de la Londra a decis că Marea Britanie va ieși oficial din Uniunea Europeană pe 29 martie 2019 la ora 23:00, iar premierul conservator Theresa May a avertizat pe parlamentarii partidului său să nu încerce să încetinească sau să oprească Brexitul. Proiectul de lege care va reglementa Brexitul va fi discutat în decembrie, în ultima lectură în Parlamentul de la Londra. Autoritățile ruse au amenințat că vor aplica săptămâna viitoare restricții împotriva presei americane, inclusiv a celei private, și a unor rețele de socializare online ca Facebook și Twitter. Speakerul Dumei de Stat, Vyacheslav Volodin, a spus că Parlamentul rus va amenda legislația privind agenții străini pentru a obliga presa occidentală să se înregistreze cu această titulatură. Amenințările survin după ce autoritățile americane au cerut filiale din Statele Unite a televiziunii RT, post de limbă engleză finanțat de statul rus, să-și declare la Ministerul American al Justiției calitatea de agent străin, ceea ce va obliga postul rus de stat să prezinte autorităților americane date confidențiale. Și foștii membri ai guvernului catalan care au rămas în Spania au fost deja inculpați și sunt în prezent în arest, cu excepția unuia singur care a fost eliberat pe cauțiune. Fostul premier catalan Carles Puigdemont s-a refugiat în Belgia împreună cu 4 dintre membrii cabinetului său. Justiția spaniolă a emis un mandat european de arestare, iar cei 5 așteaptă acum eventuala extradare în Spania. Puigdemont a declarat în repetate rânduri că se va întoarce de bunăvoie în Spania dacă îi se va garanta un proces echitabil. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Majoritatea bărbaților din regiunea transnistreană au primit în ultima lună citație din partea așa numitului Minister al Apărării pentru a participa la ceea ce administrația de la Tiraspol numește un exercițiu de mobilizare generală care va avea loc pe data de 17 septembrie. Bărbații între 18 și 50 de ani au primit citații personale prin scrisori recomandate, iar cei între 50 și 60 de ani invitații. Prezența la exercițiu este una obligatorie. Exerciții de mobilizare a civililor vor avea loc în toate orașele și raioanele din regiunea transnistreană și se desfășoară pentru prima dată. Inițiativa a trezit reacție de nemulțumire în rândul populației, chiar dacă majoritatea oamenilor evită să comenteze subiectul în public. Exercițiul are loc prin dispoziția liderului transnistrean Vadim Krasnoselski, în conformitate cu legea privind apărarea și cea privind mobilizarea și pregătirea de mobilizare a regiunii din stânga Nistrului. Portalul oficial de știri de la Tiraspol, Novosti PMR, scrie că, citez, mobilizarea resurselor umane este subiectul cel mai discutat al acestei perioade, care trezește reacții neunivoce, care merg până la neacceptare sau chiar panică, citat închis. Încercând să calmeze nemulțumirea oamenilor, Departamentul de Apărare din cadrul executivului de la Tiraspol a anunțat la postul public de televiziune că exercițiile pentru mobilizarea resurselor umane sunt un element planificat al apărării civile. Adjunctul de la Departamentul de Apărare de la Tiraspol, Alexandru Donikov, a declarat în cadrul emisiunii TV că evenimentul nu trebuie să genereze panică și că, citez, mobilizarea are un caracter pașnic și este un element al apărării civile, iar mobilizări de acest fel organizează toate țările din lume. Citat închis, declarație care de altfel nu corespunde realității. Demnitarul transnistrean a subliniat că una dintre sarcinile mobilizării este minimizarea consecințelor posibile ale situațiilor excepționale. Citez, pentru a reacționa eficient și la timp, conducerea și instituțiile de forță trebuie să cunoască informația cu privire la resursele umane pe care ar putea meza în caz de necesitate, a spus Alexandru Donikov, precizând că până în prezent administrația de la Tiraspol nu a reușit să contabilizeze resursele umane pe care ar putea meza în caz de necesitate. Astfel vom determina în ce măsură populația este gata, în caz de forță majoră, cu tremuri sau inundații, să vină să ajute la protejarea apropiaților și familiilor lor și la minimizarea consecințelor unor situații excepționale, a spus Alexandru Donikov. Pe data de 17 noiembrie, locuitorii regiunii sunt chemați să vină în punctele de adunare cu carnetul militar. De exemplu, la Tiraspol este vorba despre stadionul din oraș, după care vor fi instruiți, inclusiv li se va explica cum se folosește tehnica specială, iar la final vor avea loc și concerte. După ce vom vedea pe ce resurse umane putem miza, vom începe instruirea cetățenilor pentru situații excepționale, a mai spus adjunctul Departamentului de Apărare din executivul de la Tiraspol, Alexandru Donikov. Departamentul de interne de la Tiraspol a anunțat că toți angajații instituției în ziua de 17 noiembrie vor funcționa în regim de mobilizare maximă pentru a asigura ordinea publică. Corespondenții noștri la Tiraspol și Bender au întrebat câțiva trecători ce părere au aceștia despre mobilizarea generală anunțată de administrația transnistreană.
Ну, я лично не знаю. Моё мнение такое, что кто хочет, тот придёт. Кто захочет, тот не придёт.
Пойду, послушаю, что к чему. Всё. Потому что повестка пришла. Это ж долг.
Не слышала, о чем это было. Не сталкивался. Не в курсе об этом вопросе, в любом случае. Нет, потому что работаю.
А какие сборы вообще? Ну, надо будет, пойду. Я думаю, что раньше же такое было всегда. И все ходили. Ну, возрождают.
Нужно. Ну, как, почему? Чтобы всякие катастрофы, всякие эти вот, чтобы быть готовым, да.
А мне как-то все равно. Просто мне некогда. Работа, семью надо кормить.
Я не знаю, я вообще как бы человек, я в армии даже не служил, поэтому я думаю, что это как бы лишнее.
Мне некогда, у меня работа, дом, семья, какие сборы?
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, culese de corespondenții noștri în regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Partidul Comuniștilor este singura formațiune moldovenească care a sărbătorit public pe 7 noiembrie 100 de ani de la Revoluția Bolșevică Rusă din 1917. Comuniștii moldoveni au depus flori la monumentul liderului bolșevic Lenin de la centrul Moldexpo din Chișinău, iar fostul președinte Vladimir Voronin a spus că Revoluția a fost, citez, un eveniment de dimensiune globală care a schimbat lumea. Pentru istoricul rus Andrei Zubov, vicepreședintele Partidului Libertății Populare, evenimentele din octombrie 1917 au fost o lovitură de stat, care au pus cruce pe Rusia liberă. Vă prezentăm interviul lui Andrei Zubov, acordat televiziunii de limbă rusă a Europei Libere, Настоящее время.
17-й год мог бы быть, начинался как...
1917 începea ca o revoluție de eliberare de resturile regimului absolutist vechi. Absolutismul deja nu mai era, însă era Duma, era libertatea presei, dar aceasta a fost, bineînțeles, o perioadă de trecere între 1906 și 1917. Revoluția din februarie ar fi putut distruge resturile absolutismului. Ar fi fost mai bine fără ea, fără revoluție, însă dacă aceasta s-a întâmplat, ea ar fi putut într-adevăr introduce Rusia în cercul țărilor democratice și liberale, așa cum a fost atunci majoritatea țărilor Europei. Dar s-a întâmplat altceva. S-a întâmplat că după februarie a venit octombrie. Și octombrie nici de cum nu poate fi considerat o eliberare de ceva anume. Octombrie a însemnat o cotropire îngrozitoare a Rusiei, deoarece s-a bazat exclusiv pe violență. Astfel, anume acum, în ajunul centenarului rebeliunii din octombrie, putem spune că aceasta a fost o răsturnare care a pus cruce pe Rusia liberă și această cruce, de fapt, există până azi. Da, în anii 90 noi ne-am eliberat pentru ceva timp, însă spre deosebire de 1917, noi ne-am eliberat nu atât printr-un elan interior al societății spre libertate, ci cumva întâmplător. Și de aceea, toți acești ani de libertății, noi am avut nostalgia unei vieți, chipurile sătule, într-un mare imperiu. Este evident că pentru puterea actuală, care este moștenitoarea perioadei sovietice, sunt oameni ai căror părinți au fost în KGB, NKVD, în anii 30-50, pentru ei puterea sovietică este a lor, este o continuare a vieții sovietice. Însă pentru noi este clar, totul e altfel.
Sovietskiy zhizni, nu для нас понятно, всё совсем иначе.
Dacă e să vorbim despre corectitudine terminologică. În urmă cu 100 de ani a avut loc o lovitură de stat, o rebeliune și nu o revoluție?
Nu, понимаете, что такое революция? Революция это быстрый процесс. Revolution, да?
Ce înseamnă o revoluție? Revoluția este un proces rapid, revolution. Este o schimbare rapidă, o întoarcere rapidă a ceva spre deosebire de evoluție, o mișcare lentă. Richard Pipes, cred că cel mai talentat istoric al Revoluției Ruse, care a scris un studiu în 3 volume despre Revoluția Rusă, consideră că Revoluția începe în 1905. Semnele ei au fost vizibile începând cu anii 1901-1902, de la agitațiile studențești, și se încheie acest proces, în opinia lui, în 1924, dar cel mai degrabă în anul 28. Adică este o perioadă de o pătrime de secol, când toate condițiile vieții în Rusia se schimbă vertiginos, când cadrul se schimbă unul după altul ca într-un film de animație. Monarhia absolutistă, guvern provizoriu, Republica Democrată a lui Arseniev, dictatura a lui Lenin, începuturile dictaturii lui Stalin, perioada de luptă pentru putere între Stalin și Trotsky. Și, în sfârșit, o nouă înghețare a societății la care se ajunge aproximativ către epoca colectivizării și în care, apropo, noi trăim până azi. Condițiile politice se schimbă, însă principiile de bază pe care a fost construită puterea bolșevică, inclusiv principiile simbolice, să zicem, monumentele lui Lenin și mauzoleul, tot rămân. În acest sens, revoluția este o perioadă, să zicem, din primul sfert al secolului al XX-lea, iar apoi stagnarea revoluției cu o perioadă scurtă care a fost un eșec. În consecință, această perioadă s-a încheiat cu eșecul experimentului liberal din anii 90.
Закончится неудачей, коротким периодом вот такого либерального эксперимента 90-х годов.
Историкул рус Андрей Зубов, вице-президентеле Партидули Либертеции Популяре дин Русия. Corespondenta noastră la Tiraspol, Carina Maximova, a realizat un interviu cu analistul politic din Serbia, Igor Zlatoev, întrebându-l care sunt lucrurile care ar putea îmbunătăți viața oamenilor de pe cele două maluri ale Nistrului și cum ar putea fi ajutate țările mici să se dezvolte. Igor Zlatoev.
Знаете как, такая динамика между сторонами в конфликте.
Există o astfel de dinamică a conflictului, a unui conflict care pare să fie unul înghețat, părțile nu au intrat în dialog. De fiecare parte la acest subiect se gândesc doar președintele, primul ministru, echipele lor, formatul 5+2. Eu cred că la nivel de societate nu prea există interes. Fiecare își vede de interesul lui. O parte nu înțelege ce vrea cealaltă și cum este percepută psihologic și emoțional de cealaltă parte. Din păcate, am văzut asta și în Bosnia și în Kosovo și acum vedem și aici, în Transnistria și în Moldova, chiar și în Georgia. Este un lucru atât de tipic pentru țările noastre și pentru regiunile noastre unde nu există o tradiție a democrației, a opiniei libere, democratice, a opiniei critice.
De ce țările mici apelează mereu la partenerii externi pentru sfaturi? De ce nu vor să soluționeze de sine stătător divergențele existente?
Mie mi se pare că este vorba despre o evoluție, despre proces. Perioadele în care se schimbă sistemele, se schimbă valorile, economia, când are loc globalizarea, sunt perioade foarte stresante. În regiunile noastre, în Europa de Est, în Balcani, fiecare generație a trăit în conflicte în ultimii 150 de ani. În conștiința colectivă a popoarelor este doar migrație, stres, schimbări. Stabilitate practic nu a existat. Există în Occident o tradiție a stabilității, a gândirii critice. Este nevoie de dezvoltat și aici această tradiție a gândirii critice și a dialogului. Toate acestea sunt valori de care noi nu am avut grijă în ultimii 100-150 de ani.
Ce trebuie de schimbat în regiunea noastră pentru a crea un mediu confortabil pentru viață și dezvoltare?
Tot ce am văzut în această zonă, la Tiraspol, la Chișinău, la Lvov, Kiev și așa mai departe, îmi spune că factorii sociali și cei politici nu gândesc rațional. Nu există o discuție rațională, nu există discuții în societate. Eu cred că ar fi fost foarte bine ca aici, în Transnistria, să existe o discuție dintre putere și popor. Este foarte simplu. Este modelul grecesc de democrație. De ce nu? De ce se teme puterea? Eu înțeleg, elita nu vrea. Elitele au alte planuri, alte platforme, altă agendă. Întrebarea este cum pot fi schimbate lucrurile. Trebuie deschisă discuția. Eu, ca cetățean, trebuie să am posibilitatea de a-mi spune părerea despre faptul că, de exemplu, mie nu-mi place transportul sau că eu vreau un drum până la satul meu. Acesta este interesul meu. În calitate de cetățean, pentru mine nu este important cu cine vom fi. Eu vreau să am un drum până în satul meu. Mă interesează discuția despre unde este apa, unde este gazul, unde sunt drumurile. Se pare că în toate țările din Europa de Est și din Balcani, atunci când cineva critică puterea, mașina propagandistică, cea socială și cea partocratică se unesc și îl declară dușman. Îl declară agent al Rusiei sau agent al Occidentului, dar de fapt lucrurile sunt simple. Eu critic pentru că gândesc rațional și pentru mine acest lucru este valoarea cea mai importantă, să analizez totul, să am opinia mea și mereu să citesc printre rânduri.
Analistul politic din Serbia, Igor Zlatoev, în dialog cu corespondenta noastră la Tiraspol, Carina Maximova. În luna noiembrie, Europa Liberă a difuzat 4 filme documentare despre situația drepturilor omului în regiunea transnistreană. Proiectul se numește Evadarea din Transnistria și este susținut de Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova, iar filmele au fost realizate de colega noastră Eugenia Pogor. Filmele povestesc experiența a 4 oameni care au ales sau au fost nevoiți, dintr-un motiv sau altul, să părăsească regiunea transnistreană. Difuzăm astăzi varianta audio a filmului care spune povestea unei tinere care a ales un gen de evadare care devine una comună pentru tineri, plecarea la studii în străinătate cu intenția de a rămâne acolo. Așadar, Ana Zețu, originară din Dubăsari, învață de 5 ani la Sibiu, deja la a doua facultate. Vrea să rămână în România, deoarece nu-și vede viitorul în regiunea secesionistă, la fel ca și alți tineri din Transnistria, care au absolvit una din cele 8 școli cu predare în limba română din stânga Nistrului. Nu i-a fost deloc ușor la început, dar astăzi este fericită pentru alegerea făcută, pentru că, spune Ana, România îi oferă mai multe oportunități, mai multă libertate. Este o fereastră spre vest.
Mă numesc Ana, vin din Dubăsari, orașul de peste Nistru, din Transnistria. Am ales să fac facultatea în România, fiindcă am terminat și un liceu cu predare în limba română. Poate mi era mai dificil, am învățat în română, în grădinița am făcut-o în rusă și am scris în chirilică, adică pot să zic că am învățat buchii chirilice. Și după a fost pentru mine mai dificil să trec la română, fiindcă nici părinții mei nu au avut, pot să zic, tangențe cu alfabetul latin, doar din școală, din limbile care le-au învățat, franceză, germană, și pentru ei era o treaptă nouă, învățau și ei mine română. Fiind mici, nu prea înțelegeam că există presiune asupra noastră, fiindcă, fiind mic, tu tot interpretezi ca o joacă. Când am crescut mai mari, am resimțit, mi-era un pic dificil la începutul anului școlar, nu se cânta imnul Moldovei, nu se onora nici drapelul de stat, mai vedeai poliția, poliția niciodată n-a intrat pe teritoriul școlii, cu asta n-am avut treabă, dar erau prezenți. La liceu pot să zic că a fost o perioadă frumoasă, cu profesori extraordinari, mi-e dor până acum de ei. Mi-e dor să revăd profii de la liceu. Totdeauna ne-au îndrumat, ne-au zis să fim liberi, să nu ne fie frică că învățăm, unde învățăm, să mergem cu capul sus și să promovăm o imagine frumoasă a liceului.
În Transnistria activează 8 școli cu predare în limba română în grafie latină, școli care se află în permanență sub presiunea continuă a administrației de la Tiraspol, spune Ion Manole, directorul executiv al Asociației Promolex.
Faptul că avem în acest teritoriu aceste 8 școli la momentul de față nu este nici de cum meritul autorităților de la Chișinău. Inclusiv în 92, autoritățile nu erau fericite să aibă această problemă care se numea școlile din stânga Nistrului, pentru că pentru ei era o bătaie de cap în plus. Este meritul acestor oameni, a profesorilor și a părinților. Ei își doreau un viitor mai bun pentru copii. Ei înțelegeau că, de fapt, studiind conform programului de la Tiraspol, copiilor nu vor avea nicio șansă. Nu vor avea nicio șansă să studieze la Chișinău sau să fie la un nivel adecvat pentru a-și face studiile cu succes în Chișinău sau în Occident. Și atunci ei au fost primii care au luptat pentru acest drept al lor, ceea ce, de fapt, ulterior s-a transformat într-o trambulină, dacă o putem numi așa, pentru tinerii de acolo. În foarte multe cazuri, nu avem cifre, nici directorii de școli probabil nu au aceste cifre, dar peste 90% probabil din cei care studiază și au studiat în aceste școli au plecat.
Ana povestește că acum 5 ani a intrat la facultate în orașul Sibiu din România.
La Sibiu a fost pentru mine dificil, fiindcă era prima dată când plecam de acasă, plecam departe de casă, așa că am ales să vin cu mama la Sibiu. Parcă m-a aruncat cineva din cer și am ajuns într-o gară, gara Q7, o gară mică din Sibiu. Primul obstacol a fost limba. Aveam un accent, cum zic unii, groaznic, că-ți gâre urechile. Și nu prea ne-am înțeles la început nici cu taximetristul și a zis că am mai auzit moldoveni, dar accentul tău e foarte ciudat. Și foloseam cuvinte din rusă, că la noi în Dubăsari se vorbește foarte mult rusa. M-am cazat la cămin, prima noapte a fost cea mai grea noapte pentru mine, pentru că mama a rămas până dimineața cu mine și la două zi dimineața trebuia să plece și dimineața la 5 s-a trezit, n-a vrut să mă trezească și am văzut că pleacă. Atunci am simțit că mi-e dor de casă, mi-e dor de mama, mi-e dor de părinți, mi-e dor de familie. Până în ziua de azi simt chestia asta, chiar dacă multe ori nu vreau să o arăt, fiindcă le fac și lor mai rău. Le este foarte greu să știe că eu sunt aici, ei sunt acolo. Până în ziua de azi mă ajută, fac tot posibilul ca să am un viitor frumos. Am venit în România, că am zis că voi avea un viitor mai bun aici, că e o fereastră spre vest, mai multe oportunități și mulți prieteni din ani mai mari m-au îndrumat să fac o facultate în România, fiindcă Moldova sunt mai conservatori. Tot au rămas la sistemul vechi și metodele vechi de predare. Pe când aici la facultate simți-o, profii încearcă să interacționeze cu tine, să te îndrume, să fie liberi cu tine, să nu se simtă într-un fel diferența asta, tu ești student și eu sunt profesor. Pot să zic că în România n-am întâlnit, gen, nu ai putut să susții un examen, ai o restanță, să dai mită. Cum la noi mai e promovat, mă duc la profesor cu o cutie de ciocolate și mă rezolvă. Nu, aici nu este acceptat așa ceva.
Ana a făcut facultatea de jurnalism, iar acum face cea de-a doua facultate. Este în anul 2 la matematică și informatică.
Când am început facultatea și am intrat în sala de curs, era ceva ciudat pentru mine, că nu prea înțelegeam ce vorbesc colegii mei. Mie mi se părea ca un accent ciudat. Mi-era rușine într-un fel să vorbesc, nu știu, mi-era rușine să deschid gura. Și primele ore la facultate m-am așezat undeva în banca din spate, am tăcut și după asta a văzut un coleg că mai e cineva în clasă. M-a întrebat de unde sunt, cum mă numesc. M-am prezentat și a zis că, vai, ce accent ai. Pentru prima dată am avut așa accent, fiindcă în zona Sibiului nu sunt prea mulți moldoveni și nici la facultate nu vin foarte mulți moldoveni. După am cunoscut și un coleg care auzise ceva de Transnistria, văzuse un reportaj despre războiul din 92. Știe că în Transnistria încă circulă tancurile liber pe stradă și a hotărât să facă o glumă și a zis că merg cu tancul la școală și el m-a crezut și după asta și-a dat seama că na, e de fapt e o farsă, e o glumă, s-a supărat pe mine.
În anii de facultate, Ana și-a făcut prieten în Sibiu. Gabriela Motronea, studentă, colegă de facultate a Anei.
O cunosc pe Ana din anul întâi de facultate. Știu că e din Moldova. Știu că a mai fost la încă o facultate, la jurnalist. Și mi se pare o persoană sociabilă. Chiar dacă e din Moldova, s-au adaptat aici în România, în Sibiu. Nu am întâlnit foarte mulți moldoveni înainte ca să mi se spună o părere sau cum sunt ei. Acum doar am auzit în ultimul timp când a fost ales președintele, că a fost scandal și s-a creat ce a fost ceva cu Moldova. Am auzit și noi. De la Ana mai ales că a fost supărată, că nu a ieșit cine trebuia.
Poate din afară, Transnistria se vedea ca, nu știu ca ce s-o compar, Coreea de Nord. Eu m-am obișnuit într-un fel, parcă pentru mine era ceva cunoscut, ceva cu ce am trăit. Era Republica Moldova. Pentru că asta era adresa și în agenda de la școală scria Republica Moldova. De asta zic că nu o vedeam ca o țară aparte sau... După ce am plecat, cred că mi-am dat seama că este vama aia, că nu prea plecam, știi? M-au întrebat și unii colegi la facultate, păi care ți-e patria ta, Republica Moldova sau Transnistria? Și totdeauna le răspundeam că patria e acolo unde-s părinții.
Mama Anei este asistentă medicală la spitalul din Dubăsari. Tatăl lucrează la hidrocentrală. Sora face facultatea la București.
Părinții mei cred că sunt niște persoane extraordinare. Pot să zic că nu știu cum se descurcă ei cu doi studenți. Ne ajută foarte mult, chiar dacă sunt bugetari. Și mama deseori a fost întrebată că unde învăț eu, că de ce am plecat așa departe. Mulți au judecat-o, poate că și-a trimis copiii la facultatea în România. Credeau că mama ne-a trimis pe noi la facultatea în România, ne-a trimis departe de casă, poate să scape de unele griji. Pe când nu e așa, asta a fost alegerea noastră, noi am hotărât să venim în România. Poate ne-am ales o cale mai bună, un viitor mai bun și trebuie să luptăm pentru asta.
Tânăra nu-și vede viitorul în Transnistria și vrea să rămână în România.
Poate că am învățat la altă școală, la alt liceu, alt profil. Nu m-aș fi văzut acolo, că nu vreau să fiu materialistă, dar cum îți așterni așa dorm. Și să ai o familie acolo cu un salariu mic, n-ai cum să o întreții. Nu văd un viitor acolo pentru mine. Nu știu unde am să cresc acolo. Nu știu ce pot să devin acolo. Dacă ar avea posibilitatea să mă stabilesc aici, în România, mi-aș lua părinții aici. Nu vreau să-i las acolo. De multe ori când mă duc acasă și cum trec vama, parcă ți se strânge inima când ajungi în gară, vezi oamenii triști, totul e în gri și vezi că nu s-a schimbat nimic, au rămas aceleași blocuri, aceleași drumuri, aceeași gară, aceiași oameni, au rămas oamenii de vârsta a treia și vezi așa un oraș sumbru, un oraș trist.
Un film realizat de colega noastră Eugenia Pogor în cadrul proiectului Evadarea din Transnistria. Toate episoadele, precum și alte filme din seria Pur și Simplu, le puteți găsi pe site-ul nostru la europalibera.org. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.